Počúvate.
A to je úroveň profesionalizmu, ktorú možno očakávať po 300 dieloch.
Áno, áno. Počúvate. Tristý? Tristný?
Tristný.
Trestný.
Tristný.
Trestný diel. Podcastu Klik denníka Sme. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu už 6 rokov, či koľko to je, rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a pokutných výročí. O čom sa budeme rozprávať tento týždeň? Neviem, či ste si to všimli, ale Microsoft je taký zaujímavý projekt, kedy zapisujú dáta do sklenených tabuliek, tak sa o tom porozprávame. Je to úplne nová vec, nikdy som to ešte nesľuboval, nikto to nepočul, teraz som to našiel. Je to inak dlho sľubovaná téma a interný vtip pre poslucháčov, ktorí sú s nami viac ako povedzme 5 alebo 6 dielov, napríklad aj 300. Budeme sa rozprávať o kvartálnych výsledkoch Netflixu a Tesly, o tom, že Disney vyriešilo jeden z problémov virtuálnej reality a volá sa to, že Holo Tile Floor. Je to, že sme zase o kúsok bližšie holodecku zo Star Treku, ale ešte nie tam.
Ja som si myslel, že chceš povedať Ready Player One.
Aj to, ale akože radšej by som chcel holodeck do Star Treku ako Ready Player One, úprimne. A ešte si spomenieme, ak nám ostane čas, zaujímavý príklad novej hry Palworld, ktorá je klonom asi všetkého, čo sa dalo naklonovať.
Potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.
No tak čo, stalo sa to, 300? Čo špeciálne si prichystal pre poslucháčov?
Počkaj, som myslel, že ty chystáš niečo špeciálne.
Nie.
Režia,
produkcia?
Režia chystala niečo špeciálne?
Produkcia prichystala.
Nevrti hlavou.
Kýve hlavou.
Tak poďme ďalej.
Tak nič teda, no. Tak.
Nie, akože asi nebudeme to rozmazávať. Je to akože plus minus 6 rokov, čo toto nahrávame. Sú ľudia, ktorí naozaj počúvali všetkých 300 dielov. Napísali nám aj akože existujú. A ďakujeme. A tak.
Bez vás by sme tu neboli.
Bez vás by sme tu neboli. A pred 6 rokmi, vieš, chvíľu som rozmýšľal, že čo také ako by sa dalo urobiť, ale jedna, nenapadlo ma nič, že naozaj zaujímavé, také akože bez nejakej veľkej prípravy, čo vieme nachystať, ale bol pred 6 rokmi už to obdobie, kedy sme začali hovoriť, že Facebook je asi vlastne zlá vec a nedarí sa mu, alebo to bolo ešte také, že sme boli na konci toho takého toho technologického nadšenia, že však akože má to problémy, ale je to čistý prínos pre spoločnosť. Ja si nepamätám, že keď sme začali, že kde sme boli, lebo viem ti presne povedať, kde som bol pred 3 rokmi, hej, že už, akože, už vieš, cez pandémiu sa to iba zhoršilo, celý ten akože skepticizmus, ale akože tí mladí a bezdetní Ondrej a Dávid, že ako sa pozerali na to, normálne si nepamätám. A povedal by som, že to už bolo okolo tých prvých škandálov z Cambridge Analytica. Povedal by som, že už sme boli na takej tej, akože, tej krivke nadšenia, takže už si za tým vrcholom, že možno si ešte stále vysoko, ale už si na tej klesajúcej strane tej krivky.
A akože myslím, že zostali sme stále nadšenci, si môžeme povedať, ale taký, že kritickejší.
Asi áno. Mne sa určite zmenil, ale možno to nie je iba po tých posledných rokoch, ale taký ten, akože taká tá predstava, alebo to presvedčenie, že dobre, že pokrok to vyrieši. Hej. Stále si myslím, že to obecne platí akoby o spoločnosti, že veľa tých problémov proste akože iba postupne mizne a v zásade žijeme spokojnejšie životy aj vďaka akože technologickým veciam, ale a taký ten, že aká je nová vec a teraz, že pred 10 rokmi má, že aká nová vec, že super, ako sa to bude dať parádne využiť a čo sa z toho všetko bude dať postaviť. A teraz je, že dobre, ako to niekto podojí tak, aby z toho vytlieskal čo najviac peniazí bez ohľadu na akékoľvek problémy, ktoré to spôsobí. To je akože, že už sa mi prepla hlava A podľa mňa je to iba funkcia starnutia. To je normálne, že to je akože sa prvý ten z mnohých zábleskov toho, jak sedím na lavičke v 70-ke a nadávam na svet, ako to je to, čo máš robiť, hej? To je očakávané. A že podľa mňa toto je ono.
Dobre, myslím, že môžeme prejsť to. Nepovedal by som nič nové.
Dobre. Porozprávame to o Microsofte.
Neuveriteľné.
Sľubovali sme to iba pár mesiacov. Dokonca to ani nie je až tak zaujímavá vec.
To je inak neuveriteľné, ako to vieš predať.
Taktože.
Počúvajte podcastlík, prináša nové správy, ktoré vlastne nie sú nové. Nie sú až tak zaujímavé.
Už 300 dielov.
A teraz ide v hlave.
Prečo som to počúval?
Kto ich pustil k mikrofónu?
Prečo? Ako? Dobre.
Prečo ale, ešte nevypli?
Volá sa to projekt Silica. Microsoft má okrem tých hlavných akože produktových tímov aj tímy pre dlhodobý výskum a toto je akože jeden z nich a riešia veľmi zaujímavú vec podľa mňa, ktorá je, že väčšina dát, ktoré zapíšeš na moderné úložiska, neprežije akože 10 ročie. Ak máš šťastie, tak akože dobre urobené CD-čko ti bude fungovať 10, 15, 20 rokov, akože ak máš veľké šťastie. A takto bežné zapisovacie CD-čko ani náhodou, proste skúsiš ho po 10 rokoch akoby vyťahnuť zo skrine prehrať a významná časť sa pokazí. Klasické úložiska disky sú na tom veľmi podobne, lebo proste majú polčas rozpadu v rokoch, nie v desiatkách rokov. Tie elektronické ešte rýchlejšie. Oni samozrejme sa tie technológie zlepšujú, ale v princípe ten problém je, že ak sa pozeráš na to, že koľko dát produkuješ, napadá ťa, že asi by si ich všetkých chcel zachovať, alebo podstatnú časť z nich. Asi nepotrebuješ každú jeden akože záznam, ale proste narastá ti objem dát, ktoré vznikajú takmer exponenciálne, narastá ti že potreba ich zachovávať a tie technológie, ktorými ich bežne zachovávaš, ti v zásade sa nezlepšujú dosť rýchlo na to, aby si proste ich vedel, aby si to všetko vstrebal. Takže potrebuješ nájsť spôsob, ako zachovať informácie na médiu, ktoré sa nekazí. Čiže ten úplne základné východisko je, že dobre, tuto mám nejakú databázu, alebo proste tuto je kópia celej knižnice niekoľko gigabajtov a chcem ju dať do nejaké médium, o ktorom som si istý, že ak budem mať technológiu na to, aby som ho prečítal, tak ten fyzický artefakt, na ktorom som zapísal, bude fungovať rovnako dobre aj za rok, aj za 5, aj za 10, aj za proste stovky tisícky, ideálne, hej, že stovky tisícky rokov, aby, lebo to je zase druhá vec, že ľudia, ktorí sa zaujímajú archiváciou, tak majú pomerne hlavu v smútku, lebo sa ti dejú také veci, že sa tlačí, napríklad fyzické knihy sa tlačia na menej kvalitný papier alebo menej kvalitným atramentom, čo znamená, že za 100 rokov bude problém niektoré knihy vlastne zachovať. Digitálne veci sa strácajú šialeným tempom. To vec, ktorú akože ja dlhodobo sledujem, je snaha sa archivovať počítačové hry, lebo nielen, že ti deje to, že tá hra sa ti vlastne často mení v čase, ona tým, ako starnú tie hry, tak odchádzajú celý ten systém, na ktorom si tú hru vlastne mohol prehrať. Zdrojáky sa strácajú šokujúco často, proste, že kde je zdrojový kód k tej hre, nikto nevie, nikto ho akože nemá, alebo proste, kde sú aspoň tie asety k tej hre, nikto nevie, dizajn, že hrozne vás toho stráca. A do toho, na to ešte keď navrstvíš to, že aj veci, ktoré náhodou niekto zarchivoval, tak môžu umrieť iba kvôli tomu, že sú na že predstav si, že v digitálnom archivovaní ti paradoxne stráca veľa dokumentov, hej? Lebo keď bolo niečo na papieri, tak pravdepodobne si v tej firme akože mal niekde ten papier odložený a niekto ho mal tendenciu potom zobrať domov a tam ho odložiť. Ale keď je niečo na disku, tak ako aha, ten vyhodili toho človeka, alebo odišiel ten človek, naformatuje sa počítač, že tomu človekovi tie dokumenty, ktoré niekto neurobil akože vedomú snahu, že ich chce archivovať, sú beznadejne strátené. A ak náhodou si zarchivoval tie veci, veľmi často končia, že kam to dáme, no tuto dajme na nejaké CD-čko alebo nejaký USB kľúč alebo niekam, ktorý prestane fungovať. Čiže dlhodobá archivácia je tiež akože ďalší veľký problém. No a teraz, že čo urobili v tom Microsofte?
Ešte by som aj povedal, že ak má niekto také, že pred, vieš, keď si kupoval tie pred 5, 7, 8 rokmi externé disky,
mm-hmm.
a teraz si sa rozhodol, že chceš niečo z neho vylomiť, tak môže sa ti stať, a ľuďom sa to aj pomerne častejšie, ako si myslíte, stáva, že zrazu to musíš ísť zobrať niekomu profesionálnemu odtiaľ vybrať. Alebo, čo je úplne akože synonymum tých rokov 2010, je, že máš ten disk, ale nemáš k tomu kábel.
Áno.
Lebo tie káble mali, si robili všetky tie West Digital a neviem, aké boli tie ostatné značky, tak niektoré používali micro USB, niektoré si spravili akože vlastné, šialené. Že akože, že už dnes, keď sa to robí USB-C, už je to akože lepšie, ako, dúfajme, uvidíme, nevieme.
Uvidíme za 10 rokov.
Uvidíme za 10 rokov, nevieme. Ale už len ten moment, že dobre, mám disk, ale teraz, že ako ho?
Ako?
Už aj to micro USB nemáš.
Nie, nemáš.
Už ani nekúpiš. Akože kúpiš asi.
Kúpiš, akože zohnať sa tie káble dajú a pravdepodobne ich máš niekde doma v šuflíku. Ale ten problém je, že je ten disk, že asi nefunguje, že nevieš, čo je na ňom, asi to nefunguje. Ak náhodou vieš, čo je na ňom, tak že sa k tomu je ťažké dostať. Ak sa k tomu náhodou dostaneš, ešte je nejaká pomerne nulová šanca, že to nebude vôbec fungovať. A potom máš ešte infraštruktúru časť toho. Predstav si, že si firma veľkosti Microsoftu, alebo Google, alebo niekoho, kto proste prevádzkuje šialene veľké databázy. A teraz, že máš aj dáta, ktoré proste sú plus minus nemenné. Hej, že niečo iba potrebuješ archivovať, aby si to mal proste záznamy niekedy dlhodobé. A teraz ty to zachováš, ale ten inžinier, ktorého prácou je proste, že tvoja úloha v našej firme je proste, aby sme mali dobré záznamy a dobrý archív, lebo nám zákon káže ho mať, alebo kvôli právnikom ho potrebujeme mať, alebo proste sú tam nejaké veci, ktoré proste iba nemôžeme strátiť. A už je to v pentabajtoch proste, alebo v exabajtoch pomaly, že a on za sebou dojde a povie, že dobre, tak dajte mi to úložisko, tú technológiu a o 5 rokov si ho prosím znova. Lebo inak vám negarantujem, že všetky tie disky, na ktoré to dám, tak ako majú polčas rozpadu a potom ich musím znova prepísať, aby som to dostal, akože aby som si bol istý s nejakou dobrou mierou akože spoľahlivosti, že to tam bude. Hej. Čiže vlastne sa ti buduje akoby kontinuálne akože sa obnovujúci náklad. Ešte posledná odbočka, sľubujem, do veľkej miery je to akože zjemňované v tento moment tým, že do tých elektronických diskov strašne rýchlo im rastie kapacita. Ty si budeš pamätať akože 15 gigové SD karty, že to bola vec, hej, že niekto mal...
Ja si pamätám, že 16 gigové. Gigová.
Áno, a potom, že niekto mal že 16 gigovú SD kartu, že čože, že to ako. Alebo tie prvé MP3 prehrávače, vieš, čo neboli iPody, čo mali vlastne tie malé akoby USB disky
no,
v sebe.
No, čo si dal, že 50 až 100 pesniček. V tom ale základnom.
V tom základnom a potom boli, a potom keď prišli, že to má 4 giga, že to sa nedá ani zaplniť.
Áno, áno, áno.
To je proste, ako, ale, čiže tam strašne rýchlo rastie kapacita tohoto, ale aj to narazí na nejaký proste strop a zase budeš mať ten istý problém. Čiže, odporúčam dať si pozrieť to video. Dali sme ho aj, dáme ho do popisku, do podcastu aj dáme ho do newslettera na sme.sk/clickmail a tam si môžeš pozrieť, že oni vlastne zobrali kus skla a hovoria, a teraz to veľmi zjednoduším, to samozrejme je oveľa komplikovanejšie, a v princípe zobrali kus skla a do toho skla vypálili trojrozmernú mriežku bodov. Čo znamená, že laserom si opäť veľmi, veľmi hrubo zjednodušujem, roztopil kúsok skla vnútri vlastne v nejakej trojrozmernej akože konfigurácii tých bodíkov a tým, že je to trojrozmerné, tak do toho vieš akože natlačiť pomerne veľa dát. A potom máš v princípe mikroskop, ktorý sa na to pozrie a keď sa na to pozrieš v správnom rozlišení, v správnom uhle, v správnom nastavení, tak vlastne odčítaš tie jednotky a nulky akoby z fyzických bodiek v skle. Veľmi, veľmi zjednodušene. Ale tým, že je to sklo je akože šokujúco stabilné, samozrejme môže sa rozbiť, hej, čiže akože chceš to mať zabezpečené voči nejakým akože zemetraseniu.
Akorát som ti chcel povedať, že šokujúco stabilné je voči napríklad mojim deťom. 1-0.
Áno, ale v zmysle akoby toho, že ak ho nerozbiješ alebo dramaticky nepoškriabeš, proste, že bezpečne uložíš kúsok skla, prídeš za 500 rokov do tej miestnosti a ak nie je rozbité, tak je rovnaké, ako bolo pred tými 500 rokmi. Proste bude zaprášené a to je všetko. Utrieš toho prach a to sklo sa akože chemicky nemení takmer. Samozrejme trošku niečo sa tam stane, ale ako to je zanedbateľné. A ukázali, že áno, toto funguje, vieme tam za ideálnych podmienok vyskladniť obrovské množstvo informácií. Samozrejme, je to drahé, ako každá nová technológia. Drahé, pomalé, komplikované, ale vieš si predstaviť, ako to naškalujú. Samozrejme, bude problém, ak by si to chcel akože s tým pracovať v reálnom čase. Hej. Na to toto nie je. Proste, že nebudeš mať niečo podobné v živom notebooku alebo v živom, proste v živej serverovni, lebo ten proces zápisu je komplikovaný. Ale nejaké statické dáta na dlhodobé archívy hovoria, že toto môže byť akože veľmi dobré riešenie, ale najkrajšia vec, a v tom videu je to super vidno, je, že oni okolo toho, a podľa mňa tomu už došiel niekto z marketingu a akože tak im trošku do nich tak šťupkal, že a urobte niečo, čo vyzerá ako z Blade Runnera a oni akože dajte nám peniaze, že dáme a jasne postavíme si. Urobili, že predstavte, že my sme sa hovoriť v tom videu, že my sme z toho postavili celý akože systém, kde máme poukladané v takých poličkách, máš poukladané kúsky skla vedľa seba ako platne naskladané takmer. A majú tam takého robotíka, ktorý jazdí po tej poličke a vyťahuje ten kúsok skla a potom ti ho prinesie, aby si ho mohol prečítať. Úplne zbytočná vec, mohol by si, akože určite by to mohol robiť človek, že ten, tá miestnosť nevyzerala tak vysoká, aby toto, ale hovorili, že tá polička ako taká nemá ani kus, ani žiadny kus elektroniky. Že celá elektronika je iba v tom robotíkovi. Hej, že to ti vlastne ukazujú a z toho oni boli hrozne nadšení, že pozrite sa, toto sú dáta uložené v úplne pasívnom systéme, ktorý nepotrebuje elektrínu, nepotrebuje údržbu, nepotrebuje nič. Chceš ich vytiahnuť, tak robotík proste príbehne, vytiahne ti kúsok toho skla, fakt to vyzerá jak z blbých hviezdnych vojen, vytiahne ti kúsok toho skla a na koláničke ti ho prinesie. Strašne je to také, že áno, že toto je, že žijeme v budúcnosti, ale ten myšlenkový podchod za tým je veľmi zaujímavý. Takže to je dlho sľubovaný, nie až tak zaujímavý projekt Silica v Microsofte. Pozrite si to video.
Úprimne najzaujímavejší bol ten robot na konci.
A ja viem, preto som ho nechal.
Ktoré výsledky chceš najskôr?
Povedzme Teslu, lebo Tesla sa mi zdala taká, že o tom sa my dvaja nemáme až ako tak dobre rozprávať, podľa mňa.
Zhoda okolností pri tej Tesle sú dva zaujímavé momenty, ale teda akože povedzme to, Tesla hlásila kvartálne výsledky, mala lepší kvartál ako pred rokom, ale aj v podstate sa jej trošku akože zvýšila marža, ale nie je to ako keby tá marža, ktorú mala voľakedy tých 20%, ale bol to len tuším nejakých 8,2%, čo stále myslím, že v porovnaní s normálnymi automobilkami je ďaleko viac. Ale vlastne Tesla za minulý rok niekoľkokrát znížila cenu svojich aut. Elon Musk, šéf Tesly, stále rozpráva, že chce predstaviť ten veľmi ľudové elektrické vozidlo za približne $25,000. Teraz potvrdil, že sa na to chystajú a chceli by to ako keby 2025 dať von. Čiže ak teraz hovorí, že to bude 2025, tak takmer určite to nebude 2025 a takmer určite to nebude 25,000. Aspoň to hovorí ako keby, že niekto by povedal zlé jazyky a niekto by povedal, že realistické jazyky. No a potom v podstate z pohľadu toho kvartálu, tak Tesla mala taký, že úspešný kvartál, lebo konečne dali von kontroverzný Cybertruck. Samozrejme, každý, kto bol chvíľu na sociálnych sieťach, tak videl tie Cybertrucky ako uviazli. Ja som sa na tom tiež smial, ale treba povedať, že ako keby, že sú to situácie, kde aj iné pick-up trucky vedia uviaznúť. Jasne. Je na tom len vtipné, že čím viac budeš v podstate hypovať ten model, tak tým viac si ľudia z toho budú zrobiť srandu, ale pritom sa to naozaj môže stať hoci ktorým pick-upom.
A podľa mňa to ešte trošku ukazuje možno aj nejakú zmenu sentimentu voči tej značke, hej, že, lebo ja som naozaj videl a je to možno syndrom toho, ako mne, čo mne podrazujú tie algoritmy, ale ja som videl v zásade ľudí iba robiť si z toho srandu alebo to kritizovať, ten Cybertruck. Keď išla Tesla Model 3, tak som videl ľudí len akože nadšene chváliť. nemyslím si, že to bude jednoznačne akože vlastnosťami tých aut v tom čase. Naozaj si myslím, že to je nejaká ukážka takého toho sentimentu, aspoň v nejakej bubline. Opäť, či sa to preniesie do reálnych predajov a do proste akože ekonomického výkonu toho modelu, uvidíme, ale už tam bežia tiež napríklad veci typu, že ten avizovaný dojazd pri oznámení je iný ako ten reálny dojazd testovaný. Opäť, to je zase tiež vec takmer všetkých tých elektrických vozidiel, ale proste, že je to kontroverzný model, by som to tak povedal.
A potom vlastne v tom poslednom kvartáli 2023, respektíve ten, čo hlásili, tak akože Cybertruck bol áno, potom jedna správa, potom ďalšia správa bola, že oznámili, že tie nové modely 3 prídu do Severnej Ameriky. Potom tam boli aj také správy, že niektoré značky, ktoré brali od Tesly auta, tak si ich vymenili späť za napríklad značka Hertz, čas svojich vozidiel zmenila z Tesiel na opäť s palivovým pohonom, ale najvtipnejšia správa, ale nemám som to ako dostať do kliku, a toto je super, ako to viem dostať do kliku, asi najvtipnejšia správa, točilo sa to najmä okolo Tesly, ale napríklad bolo hrozne zlé, akože chladné počasie v Chicagu začiatkom januára, tak akože týždeň, dva dozadu, v Spojených štátoch celkovo, ale ako keby táto správa tak presvišťala sociálnymi sieťami, bola, že v Chicagu proste, že zamrzli elektrovozidlá, najmä teda o Teslách sa hovorilo, a priniesla nejaká lokálna televízia, zábery, ako čakajú proste, že všetky tie nabíjacie stanice sú plné. A potom tam sú dlhé rady ľudí, čo čakajú, a v podstate sa stali také dve veci, že tým, že ľudia nečakali, že tak sa tak náhle ochladí, a vlastne tým, že je odporúčanie, že ak sa ide ochladiť, tak maj do nejakej miery dobitú batériu, plus ty tam máš dve batérie, jedna ako keby, že zohrieva ten, alebo stará sa o ten systém, ty si vieš, aby ten systém sa udržal, ale samozrejme potrebuješ ako keby mať túto aj batériu dobytu, a plus samozrejme, keď je zima, tak sa rýchlejšie vybíja, a teda tí ľudia to podcenili, to bola jedna vec, že ako keby prišli tam, že spolu vybitými, a niektorí úplne nedošli. Potom bol problém, že nevedeli otvoriť, lebo vlastne
zamrznutý.
Tesla ako keby, že veľmi slávne robí to otváranie dverí tak, aby ho nebolo vidieť. Už to spravili na to nejaké ako keby fixy, že ty môžeš si v mobile potlačiť tlačidlo a odomkne sa ti, ale tiež máš plné sociálne siete toho, že som majiteľ Tesly a teraz chcem si otvoriť svoje vozidlo a nedá sa mi otvoriť, lebo nedá sa stlačiť, lebo je pričom akože aj ja som zažil, že aj mne zamrzlo auto, čiže akože opäť, len teda je to vtipné v tom kontexte opäť, že Tesla. Ale toto Chicago je zaujímavé, lebo tam sa stalo niekoľko vecí, ktoré sa napríklad, že vôbec nikdy nestávajú v rovnako zamrznutej krajine, ako je Norsko, kde máš napríklad minulý rok tam nové vozidla, 80% nových vozidiel boli elektrovozidla, ktoré sa predali. Z toho samozrejme na prvom mieste bola Tesla. A stali sa tam také momenty, že keď si ľudia išli nabíjať svoje vozidla, tak tým, že bola zima, tak tí, čo si nabíjali, tak vliezli do svojich vozidiel a vypeckovali kúrenie.
Jasné.
V tých vozidlách, aby im nebola zima. Samozrejme, keď zároveň vybiješ tú na baterku, ako ju nabiješ, tak sa nabíja pomalšie. Samozrejme. Takže potom ľudia čakali a boli tam také vtipné príbehy, že čakali v rade, potom niekto odišiel, tak potom si tam mal ľudí, ktorí sa že chceli predbehnúť, ale skapalo im vozidlo na polceste. Naozaj, že veľa takých že vtipných vecí, ale to sú presne tie momenty, ktoré úplne nechceš, aby sa stali virálnymi, lebo potom to akože ovládne ten, že aha, že no pozrite sa, že to presne používali niektorí autíčka, že aha, pozrite sa, že toto sa mne s palivovým motorom nikdy nestane.
Až keď si spomenieš na scény, úprimne neviem, či to bolo aj akoby v komunistickom bloku tak, ale mal si scény z Ameriky zo 70. rokov, kde mali proste palivovú krízu, kde presne si mal rovnaký, že ľudia čakajú na pumpách, kde si mal akože obmedzený odber na jedno auto, ktoré tam mohlo ísť, a proste ľudia jazdili po pumpách po celom meste a zháňali benzín. Čiže to nie je, akože, že to je problém infraštruktúry, akurát si zmotní na inom mieste a môže sa stať akože ľubovoľnému z tých systémov. Hej? Opäť, chcel by si mať záruky, aby sa to nestalo, hej, a tie pumpy sa z toho vtedy poučili a mali väčšie zásoby a tak ďalej, tak ďalej. Ale kľudne by si to mohlo sa znova proste, akože zlyhá ti nejaká časť toho ekosystému, alebo máš nejakú extrémnu udalosť niekde, v tomto prípade to počasie, ale proste pre ropu to môže byť nejaká akože prevrátený tanker v Suezskom prieplave a zrazu, akože máš problém.
No a posledná ešte vec v kontexte kvartálnych výsledkov Tesly je, že na trh sa tlačia do Spojených štátov aj do Európy veľmi, môžeme povedať asi agresívne, v tom ako keby...
V trhovom zmysle slova.
V trhovom zmysle, že akože cenovo agresívne čínsky výrobcovia, predovšetkým BYD s Y, čo je čínsky výrobca elektrovozidiel. Je to zhodou okolností firma, ktorá začala vyrábať najskôr batérie. Podobne ako Tesla, aj BYD vyrába takmer všetko, akože to auto si vyrábajú sami celé, čo je ako keby jedna z tých výhod, že aj keď bola teraz vlastne kríza jednak do toho dodávateľského reťazca aj tých čipov za posledné 2-3 roky, čo sme si zažili, tak ten BYD mohol v pohode produkovať svoje auta, lebo všetko si vyrábali, alebo teda veľkú väčšinu si vyrábajú sami tých častí a najmä teda akože pri tých baterkách sa to prejavilo a BYD dodáva veľa elektrovozidiel autobusov aj pre do Číny, pre tú verejnú dopravu. Má pomerne zaujímavý príbeh ten BYD. No a prešli správy, že BYD vyrobil viac elektrovozidiel 2023 ako Tesla. Má to také ako keby potom, že áno, že síce ich vyrobili viac, ale časť tých vozidiel, ktorých vyrobili viac, boli hybridy, čiže na tie čisté vozidla to Tesla ešte stále akože ustála, ale je takmer nevyhnutné, že 2024 to bude...
Pozrieš sa na tie krivky a oni nepustia.
Áno, tie krivky nepustia, samozrejme, či nie to vyrábajú lacnejšie, aj tie autá sú lacnejšie, čiže tlačia sa teraz na trh. Na Slovensku myslím, že oficiálne ešte tiež neprišli. Myslím, že kolegovia z denníka, ja som videl, že robili nejakú recenziu a tiež si išli do Rakúska požičať. Jedno z tých akože ľudovejších modelov za nejakých 35 000, čo začína. Čiže je to ako keby zaujímavé a už viacerí analytici varovali oproti tým čínskym elektromobilom a mobilom celkovo, že ak vlastne tieto naše automobilky nezačnú stlačať ceny, nezačnú ako keby robiť niečo alebo presvedčiť štáty, aby to dotovali, tak tu budeme mať akože čínske elektroautá, ich porazia a opäť tá krivka tiež nepustí.
Posledná vec k Tesle, len je podľa mňa dôležité to poznamenať, klesá im, tak jak by si čakal, im klesá náklad na výrobu, fyzickú výrobu jedného modelu, čo znamená, že oni znižujú ceny pre zákazníkov, ale zároveň sa im darí. To je tým, že sa učia prevádzkovať továrne, doslova, hej, že prevádzkovať automobilku je ťažké, náročné, musí tam veľa vecí naučiť a musíme dobre doladený celý ten proces. A Tesla, rovnako všetky automobilky, ktoré sa to učili pred akože 5,5 storočím, tak Tesla sa to učí teraz a zráža každý kvartál, kontinuálne zráža náklady na výrobu, opäť to bude proste lepšie optimalizovaná akože dodávateľská sieť, pre materiály a tak ďalej a tak ďalej. Ale proste, že ešte stále majú priestor na rast marže z nákladovej strany. To je pomerne zaujímavé. A tam je aj veľa nejakých tých akože vstupov typu že batérie, ktoré tým, že si vyrábajú sami a majú pod kontrolou tú technológiu, tak tiež je tam, oni akože vedia tlačiť na náklady ešte vo svojom proste vnútorne. To je iba dôležité poznamenať, hej, že oni majú priestor vlastne na to, aby to fungovalo lepšie z pohľadu biznisu. Poďme na Netflix. Netflix mal, povedzme, že dobrý kvartál za sebou. Potom, ako oznámili výsledky, sa im cena akcií im vyskočila o viac ako 10%. V princípe na dvoch dôležitých správach, podľa mňa. Tá prvá je, že pridali viac nových predplatiteľov ako v predchádzajúcom kvartáli. Zdroj toho je, že otvorili ten nový, lacnejší balíček, v ktorom sú ale reklamy. A druhý zdroj je, že tlačia na zdieľanie hesiel. Čo znamená, že ako kedysi bol jeden Netflixový účet, žil na 4 televíziách v 3 domácnostiach, tak teraz už je to, akože už tam niekde čoraz častejšie ti vyskočí obrazovka, že nie, kúp si vlastný. A to je tá prvá správa, podľa mňa, ktorá im pomohla, teda, že sa im darí držať rast. Aj v počte zákazníkov skončili, myslím, na nejakých 260 miliónoch platiacich zákazníkov, čo už sme si na to číslo zvykli, ale stále je šialené. Akože len si to zober, že 250 miliárd ľudí každý mesiac platí proste, ako, aby malo Netflix. Ako fakt je to strašne veľa. Čiže to je tá prvá vec. A tá druhá vec je, že oznámili plán na zatvorenie najlacnejšieho balíka predplatného, nepodporovaného reklamou, tam, kde je reklama. Čiže tie západné trhy, kde Netflix poskytuje ten základný balíček s reklamou, tak tam zatvárajú ten balíček bez reklamy, ktorý bol obmedzený, mal proste nízke rozlíčenie, mohol si pozerať na málo zariadeniach, mal to akože kadejaké obmedzenia, ale obsah si mal dostupný všetok a on bol cenovo veľmi blízko tomu reklamnému balíčku a povedali vlastne v rámci oznamovania tých výsledkov, povedali, že ten balíček skončí, čiže pre americký, britský, kanadský trh bude čoskoro. Ak nechceš mať reklamu na Netflixe, tak budú si pýtať $15 plus minus. Hej, samozrejme, to je regionálne rozdiely a konverzné kurzy a tak. Čiže čo sa naozaj stalo, že vidíš pred očami, jak sa ti Netflix mení na káblovku. Normálne, že v priamom prenose.
Ja viem, že to všetci dávali do titulkov, ale ja nemám to úplne rád, keď sa to hovorí, lebo cenovo je to stále veľmi ďaleko od káblovky. To, čo platia ľudia v Spojených štátoch za káblovku, ešte akože vyššie to, čo vieš, akože mať ten Netflix. A to vôbec nechcem ako keby prihrievať polievočku Netflixu. Samozrejme problém, takto, že bol to najlepší kvartál, štvrtý Netflixu, akože v histórii tej spoločnosti. Čo im paradoxne najviac pomohlo, boli všetci tí protivníci Netflixu, ktorí sa proste zlomili ten minulý rok, ako videli, že tie krivky im nerastú a potrebovali financie, tak aj Disney, aj Max, aj ďalší jednoducho povedali, že no dobre, tak ako keby ten katalóg, čo sme si od vás, akože čo sme vám zobrali, ak si pamätáš, okolo 2019-2020, keď začali, ako keby prestali obnovovať tie svoje, to licencovanie tých presne blockbusterov, ktoré boli v kinách a potom ty si vedel, že a veď príde to na Netflix síce neskôr, ale pozriem si to na Netflix a to bola ako keby taká istota. To poháňalo tiež ten rast. Netflix bol akože rozumný v tom, že budovali si aj vlastnú knižnicu, nemali tam toľko hitov, ako by chceli, ale to je jedno, bolo tam stále niečo, čo pozerať. A teraz sa vlastne dostal, že oni ako keby vydržali tú
zimu.
Tú zimu, doslova, a tie streamovacie vojny, jednoducho ako keby, že išli tou stratégiou, ktorú mali, jasne porušili, povedali, že nikdy nebudú mať reklamu, mali reklamu a tak ďalej. Potom nechceli akože obmedzovať ľudí cez tie hesla, aj to spravili, čiže akože urobili nejaké ústupky, ale v tom základnom, v tej stratégii, že nie, že my musíme mať že vlastný obsah a plus chceme agregovať ten obsah a vydržali to natoľko, že tí ostatní jednoducho povolili, dali im ten obsah. V Spojených štátoch myslím, že boli teraz, keď sa pozrieš na tie rebríčky, že čo sú najpozrenejšie, top 10 najpozrenejšie na Netflixe, tak kým minulý rok alebo posledné 2 roky tam boli, že väčšina vecí tam bolo Netflix originál, tak teraz tam už máš, že možno 1-2 Netflix originál veci, dokonca bol tam týždeň, keď tam že nebol žiadny Netflix originál, boli tam všetky tie blockbustery, ktoré si požičali od Disney, HBO a tak ďalej. Čiže toto im veľkým spôsobom pomohlo. A teraz sa to akože začína, opäť je to trošku akože predbiehanie, ale to, ako začal teraz Netflix akcelerovať, pridávať tých nových predplatiteľov, ale tým ostatným takmer všetkým sa nedarí, tak už sú ako keby tie prvé hlasy, ktoré hovoria, že no, že ak to pôjde takto ďalej, tak ten Netflix bude monopol a naozaj sa a vtedy sa môže stať to káblovkou, lebo nič nebude tej spoločnosti brániť, aby zdvihla proste ceny, lebo ty si dodávateľ na Netflix, tak proste ty budeš mať len z toho, akože budeš pýtať o nich viac peňazí.
Podľa mňa nie. Podľa mňa sa toto nestane, lebo ten káblovkový model sa zreplikuje do inej podoby. Ak by sa to naozaj zlomilo tak, že schopnosť prevádzkovať tú infraštruktúru tej streamovacej služby ostane iba Netflixu a proste tie veľké produkčné štúdia to zabalia, čo je akože ja si myslím, že to stále náročnejšie a náročnejšie, lebo časť tých zaujímavých produkčných štúdií je už v Amazone, časť je, niečo má Apple, niečo má samozrejme Disney, že ľudia, ktorí sú schopní natočiť film, seriál, hej, že oni sú oni sú integrovaní proste. Oni sú vertikálne integrovaní v Disney, v Amazone, v Netflixe, čoraz viac. Ale v momente, keby si to rozpadlo proste a ostane ti poskytovateľ typu Netflix, tak sa podľa mňa stane, sa zreplikuje iným spôsobom ten model, ktorý má Spotify, že aha, ja som hudobné vydavateľstvo, takže ja nedám moju hudbu len na Spotify, lebo sa mi to neoplatí, ale dám moju hudbu proste na Spotify, nechám si zaplatiť od Spotify, hej, že áno, dám ti môj nový album, chcem peniaze, buď priebežne, alebo jednorazovo, záleží od toho, v tom si biznise, ale potom to predajú, že budeš mať Netflix, ale potom budeš mať inú platformu, možno to bude Disney, možno to bude proste niekto, akože HBO, ktorá bude robiť to isté, hej, a bude hovoriť, že aha, vy ste natočili, vymyslím si Star Trek nový, tak Netflix vám za neho dá 25 miliónov a my vám dáme 45 miliónov a dajte nám ho týždeň skôr. Ale nakoniec by sa mohol dostať do toho stavu, kedy akože súťažíš o, že sa súťaží o kvalitou tej služby, toho doručovacieho mechanizmu a nie toho obsahu, ale podľa mňa je to pri telke komplikovanejšie. Lebo telka je cielenejšie médium. Hej? Hudba je príposluchová pre väčšinu ľudí, že hudbu berieš ako komoditu, že samozrejme, že tam všetko je. A nemyslím si, že sa to že budú producenti ochotní to zopakovať. Čiže ja by som povedal, že malým sa to rozpadne, hej, že proste tie malé streamovacie firmy si povedia, že toto nie, že nemôžeme byť v tom biznise a proste predajú časť toho obsahu, kam budú vedieť, ale ostanú ti možno dve, tri akože tie veľké integrované firmy. Teraz ti z toho vychádza, že Netflix, HBO Max, teda Max a podľa mňa Disney, asi.
Ak ich nekúpi Apple.
Ak ich nekúpi Apple. Hej. A možno ostanú tie drobné, ktoré sú vlastne akože prírastok k niečomu väčšiemu ako Apple. Proste Apple môže tú svoju streamovaciu službu prevádzkovať a im to je jedno. A to je isté Amazon. Proste to je akože prírastok k tomu skutočnému predplatnému. Takže to ľudia budú mať a možno to budú aj konzumovať. Ale nie je to ich biznis. Hej. Je to iba nejaký doplnok iného biznisu. Ale k tomu Netflixu ešte zaujímavé, vyšla analýza, tiež linkneme aj do newslettera, link nájdete v popisku podcastu, ktorá spočítala, a nie sú to akože priame dáta, sú to, je to z tej, myslím, že Antena sa volá, alebo tak nech sa volá ten akože tá analytická firma, ktorá meria proste, alebo odhaduje počet predplatiteľov, ale vyšla analýza, ktorá ukazuje mieru churnu. Churn je akože taký anglický terminus technicus. V predplatiteľských modeloch sa to používa na vlastne mieru odchodovosti. Teda, že ak máš churn 2%, tak 2% tvojich zákazníkov vlastne opustia v tom období, za ktorý ho meriaš, opustili tvoju zákazníckú bázu. Toľko zákazníkov si stratil. Hej? A keď sa pozrieš na ten graf, oni urobili graf pre väčšinu streamovacích služieb, a Netflix si nejakým zázrakom drží dlhodobo churn rate, teda tú mieru odchodov na 2%. Čo je pre spredateľský biznis, že neuveriteľne dobré číslo, takmer akýkoľvek. Najbližší konkurent, najlepší je Disney so 4,8, viac ako dvojnásobok. Apple 8,1, Stars 10, proste bežne, ten bežný priemer bude niekde akože 6-7%. Čiže Netflix buď poskytuje oveľa lepšiu tú základnú službu, že tam ľudia nájdu čo pozerať, alebo je sa stal naozaj takým tým, že jasné, že Netflix mám a nerozmýšľam nad tým, či ho mám a potom si raz za čas zaplatím niečo iné. Bude to ešte zaujímavé. K tej káblovke, ja som len chcel, že vidíš, ako naberajú rovnaký obsah ako káblovky, vidíš, ako ich zaujíma čoraz viac tá reklama, lebo reklama sa škáluje s odpozeranými hodinami. Ty keď platíš Netflixu $15 a odpozeraš tam 1000 hodín obsahu mesačne, vymyslel som si to číslo, ale je nejaké množstvo hodín obsahu mesačne, pri ktorých si pre Netflix čistá strata. Lebo proste len v konektivite si mohol skonzumovať viac obsahu, ako proste im prinesieš. A kupujú veci typu, že wrestling si kúpili, myslím si, že nejaký golfový turnaj odvysielali naživo, proste produkujú stále viac toho stredne kvalitného obsahu, takže v zásade sa dostávajú podľa mňa do teritoria telenoviel. Takže podľa mňa 2-3 roky, kým bude mať Netflix svoju najobľúbenejšiu telenovelu. nejakú korejskú kľudne, akože urobia adaptáciu juhokorejskej telenovely. Juhokorejské telenovely sú vec a urobia adaptáciu juhokorejskej telenovely, natočia to so západnými hercami, bude to mať 1000 dielov a každé 2 dni budeš mať na Netflixe nový.
No poď rýchlo to Disney.
Á, áno. Disney urobilo také promo videjko, kde ukazovali, že aha, tu je jeden z našich inžinierov, ktorý dostal tak akože významné ocenenie a on tam akože urobili s ním taký krátky rozhovor a zobrali kameru do toho jeho labáku, kde on proste si akoby hrajkal sa s vecami. Disney má dlhodobú tradíciu, že majú tiež taký, ako som na začku hovoril, že Microsoft má takú výskumnú skupinu, tak Disney má to isté, proste, že oni majú taký základný výskum, trošku praktickejší, ktorý robia, že aha, tuto sme vylepšili oči pre naše bábky, hej, aby sa proste, aby nepotrebovali toľko motorčekov a vyzerali prirodzenejšie. Aha, tuto sme potrebovali, že jedna z tých vecí, ktorým on sa pochválil, že na čom som pracoval, bol ten model toho hračkárskeho lightsaberu, toho svetelného meča, ktorý proste, že vyzerá takmer ako skutočný, naozaj sa ti vysunie z toho tá svietiaca časť, akože pekne to vyzerá a hovoril, že tam je veľa akoby pomerne sofistikovaných akože riešení vnútri v tom vstavených a na tom som robil, ale potom ukázal, že poďte, že ukážem vám to, akože tú novú vec. Hej, taká tá veľmi akože dramaturgicky pekne urobené. Zobrali ich taký, už taký pán v rokoch, zobrali ich proste do nového, takej väčšej časti toho labáku a tam im ukázal takú podlahu. Vyzeralo to ako proste taká nejaká, také akože malé plastové kamienky, ako by si mal také nejakú kamienkovú plášť, si predstav, hej, z rovnomerných kamienkov a oni mali v sebe, nevysvetlili presne, ako to funguje, ale pravdepodobne každý z tých kamienkov má pod sebou motorček, ale neboli to guličky, proste boli to nejaké, veľmi zvláštna plocha to bola, ktorá mala pod sebou schopnosť sa pohybovať, ktorá je zjavne vykalibrovaná tak, že to vie hýbať veľmi špecifickým, veľmi, akože každým jednotlivo, napichnuté to na software, ktorý vie, kde máš nohu v ľubovoľný moment a hypoteticky, čo to dokáže, je, že ty môžeš byť na jednom mieste prirodzene chodiť. Oni, je to prototyp, hej, takže oni robili také malinké krôčky, také ako keď si na poladovici asi tak sa hýbali. Ale to iba si vieš predstaviť, že dobre, štvrtá verzia tohoto už toto nebude mať a proste iba bude ľahko fungovať. A ono to hýbe, vlastne tá podlaha sa pod tebou hýbe, ako chodíš. Čo znamená, že môžeš ísť doprava, doľava, kadekoľvek, ty fyzicky stojíš na jednom mieste a ono sa to, a pod tebou sa ten svet hýbe. A potom ukazovali druhú časť toho dema, keď si mali jedného človeka na proste pár, na jednom metri štvorcovom tej podlahy, vedľa neho bol druhý človek na inom metri štvorcovom tej podlahy a obi dvoch ich to hýbalo akože rozličnými smermi. Čiže si teraz predstav štúdio virtuálnej reality, ktorá už je vyriešený ten problém, že virtuálna realita okolo teba urobí uveriteľný svet. Už je vyriešený ten problém, že môžeš sa hodinu, dve hrať na, iba s batériou, proste, že ten headset už vie mať akože 2-3 hodiny bežať na batérii. Veľmi skoro bude vyriešený ten problém, aby ti dostali kvalitný signál bezdrôtovo proste do toho headsetu aj. To je akože nie bezprostredne, ale vyriešia to. Ale hlavný problém je, že ak okolo teba postavia komplikovaný virtuálny svet, tak aby si sa v ňom mohol bez obmedzení hýbať, tak potrebuješ proste mať okolo seba hangár. Lebo proste môžeš, chceš, hej, a idem preskúmať túto jaskyňu, lebo som mocný kúzelník v nejakej virtuálnej hre a ideš nižšie a nižšie a nižšie, ďalej a ďalej a ďalej a stále plus minus jedným smerom a zrazu akoby nie si svedomý okolo a fyzicky narazíš do steny hangáru. Ale v tomto ti stačí proste pár metrov štvorcových, ťažko povedať koľko presne, a ťažko povedať v ktorej generácii toho zariadenia, ktoré môžeš mať buď v nejakej malej miestnosti, alebo možno u seba doma niekedy raz v budúcnosti, aj keď to je asi tiež na dlho. Kam sa postavíš, dáš na seba headset a chodíš, ako by si chodil normálne. A nikdy nenarazíš.
Ale ako to funguje?
Podľa mňa...
Či to neukázali?
To vnútro toho neukázali. On reálne musí vlastne...
Či je to vibrovanie nejaké, akože, alebo či je to naozaj nejaké to, malé kolečka?
Vyzeralo to ako nejaký válavý pohyb, ale tie veci nemali guličkový tvar. Alebo je to kombinácia toho, že posunieš vlastne dva tie kamienky rôznym smerom a celkový vektor ti urobí, že sa, vieš, keď máš dosť malé kamienky, tak môžeš jeden hýbať iba doľava, doprava.
Áno, vieš mať ako keby valce to... maličké, ktoré keď akože sa hýbu synchronizovane, tak ti to vedia pohýbať dokola.
Áno, áno, áno. A aj to ukazovali, že ono tak si na tom akože plával, hej. A to iba chcem upozorniť, že zjavne to nie je akože produkčná vec. A potom napríklad hovoril, že ako si myslíte, že to bude používať, tak použil ten príklad virtuálnej reality. A vec, ktorá mňa by vôbec nenapadla, a tam vidíš, že to je niekto, kto pracuje proste s ľuďmi, ktorí sú zabávači. Alebo teda akože pracujú v tom, že fyzicky chodia a zabavujú ľudí, že predstavte si toto aplikované na divadelnú scénu. A teraz si predstav, hej, že máš baletnú scénu, kde zrazu vieš vytvoriť oveľa väčší priestor vlastne pre tých, ako sa volajú ľudia, Dávid, ktorí... Herci. Herci sa volajú. Herci sa volajú. Pre tých hercov a herečky... že napríklad sa môže niekto rýchlo rozbehnúť na časti tej scény a nabrať rýchlo, vieš, že keď by si to mal naozaj vo 5. generácii, tak niekto môže nabrať že šialenú rýchlosť vlastne na malom kuse toho javiska a potom ho iba zastaviš, vypustíš a zrazu vieš skákať vyššie, ako by ti dovolil ten bežný stage a tak ďalej. Naozaj, ako psie kusy sa s tým budú robiť. Bola to jedna z tých vecí, čo som si, keď som si to pozrel, tak som nemal, môj prvý nápad nebol, že ako to niekto zneužije, ale môj prvý nápad bol, že ježiš, aká super vec, že sa podarila.
No a ešte Palworld, veľmi rýchlo. Podľa mňa je to fascinujúce, rozprával si mi o tom pri obede, neúplne chápem. Jediný titulok, čo som videl, je, že k tomuto je, že spoločnosť Pokémon Company sa myslím, že volá, zvažuje právne kroky. Ano. A to ma zaujalo celkom.
Čiže Palworld je nový hit, ktorý akože málo kto čakal, že bude. Je to počítačová hra, ktorá vyšla na PC-čku a myslím Xboxe a predala absurdné čísla za proste posledných pár týždňov. Proste myslím si, že teraz v čase nahrávania je to 7-8 miliónov predaných kopií len na PC, veľa bude na Xboxe, veľa bude hráčov bude zapojených cez Game Pass. A je to hra, ktorú keď si predstavíš ako, a teraz sa ospravedlňujem, nemám čas vysvetliť každú jednu slovo z tých hier, ale ľudia, ktorí sa hrávajú, budú vedieť. Zoberieš Pokémonov, proste takú klasickú Pokémon hru, zoberieš Fortnite, zoberieš trošku Minecraftu, zoberieš trošku PUBG a celé to hodíš do mixéru a proste potlačíš, že zmixuj a z toho ti vyjde hra. Čiže to hra, v ktorej objavuješ svet, môžeš pochytať rôzne zvieratka, ktoré sú na hranici žalovateľnosti podobné Pokémonom, odtiaľ tá žaloba, lebo naozaj je to také, že aha, tuto je ovečka, hej, a samozrejme, že existuje Pokémon, ktorý sa vyzerá ako ovečka a to sa na ňo podobá podľa mňa presne tak, akože nejaký právnik sa na to pozrel, že nemôžu vás za to žalovať. A oni, že ďakujem, to sme potrebovali počuť a pre istotu to dali ešte druhému právnikovi, aby sa na to pozrel.
Dobre, to začína.
A že dobre, že nie je to žalovateľné, výborne, ale je to urobené pre trošku akoby, tí Pokémoni boli vždy taký, rodinná firma to bola, hej, že tie hry boli vždy také pozitívne, mali také akože, taký až detský étos mali, hej, že ty si s tými Pokémonmi vlastne kamarát a oni pre teba pracujú, lebo ťa majú radi a je to celé také akože, a nikdy sa nikomu nič vážne tam nestalo, akože niekedy toho ten Pokémon prehral ten súboj, bol smutný, ale potom si mu pomohol a si ho pohľadkal a vytrénoval a ďalšie už zvládol. A toto je hra, kedy proste, že dobre, chytil si to, je to tvoje. Každú vec, ktorú si chytil, môžeš proste aj akože utratiť a mať, a akože urobiť z nej meso. Čiže je to taký akože 2023/2024 proste, že remix Pokémonov so všetkými ostatnými populárnymi hrami a šialene to vyskočilo.
Nepodobá sa to tomu úspechu, čo mal vtedy taký tiež Animal World, alebo ako sa volala tá hra?
Animal Crossing, myslíš?
Animal Crossing, áno.
Animal Crossing je hra od Nintendo, ktorá bola, to je iný prípad, lebo to bolo, že pandemická hra.
Áno, áno.
To je hra, kde si proste, že je pokojná, nestresujúca a mohol si akoby si objavať. Toto je vec, kedy oni naozaj zobrali dobre fungujúce veci z veľa iných žánrov, dali ich dokopy a pravdepodobne tým, že tam namixovali tých Pokémonov, typujem, hej, toto je moja interpretácia, to má takú, taký na prvú dobrú, je to lákavé, že aha, toto je, že máš ľudí, že a toto je tá vec, keď som bol decko, tak som akože zbieral Pokémonov a to sú Pokémoni, ale drsnejší. Tak si to skúsim, hej. A potom je čas ľudí, ktorí proste iba videli, že to predalo 5 miliónov kusov, tak si to išli skúsiť a niečo ich na tom chytilo. Ale zjavne tá hra má, že niekde má nejaké lákavé jadro, hej, pre nenulovú časť ľudí. A tá odhadovaná tržba je teraz 4 miliardy dolárov za pár týždňov, čo je šialený úspech. Proste, že naozaj taká, že virálna hra po pomerne dlhej dobe. Posledne tak, kto vystrelil, akože minulý rok bol také, že prekvapenie, to bol Baldur's Gate, to bol žáner, ktorý nerobil bežne také čísla, ale takýto ten, že meteorický, proste taký ten že exponenciálny razaž, taký ten šialený. Posledne si pamätám z nečakanej hry asi Apex Legends. Proste pred pár rokmi vlastne taká tá strieľačka tímová, ale že je to, nebýva to bežné. Proste pre hru tejto veľkosti, tohoto, že takto rýchlo vystreliť, som veľmi zvedavý, či a takto, k tým žalobám nemyslím si, že budú žalovaní. Proste, lebo...
Myslíš, že ak sa spýtali dobrých právnikov, ktorým povedali, že no, nedá sa to zažalovať, tak aj tá druhá strana má asi právnikov, ktorý povie, že môžete to
skúsiť, ale... bude to stať veľa peňazí a asi nevyhráte. Lebo máš veľmi veľa príkladov toho, kedy sa urobil v zásade, to je dokonca celý žáner, hovoríš to, že asset flip, a to je, že urobíš niečo, čo vyzerá presne inak ako iná známa hra a iba ju skúsiš predávať. A je to veľmi cynické, budeme toho vidieť ešte oveľa viac s tým, ako budú dostupnejšie a dostupnejšie nástroje pre umelú inteligenciu, ale žalovateľné to pravdepodobne nie je, lebo máš strašne veľa... Herné mechaniky nie sú patentovateľné, čiže ten nápad, že chytím nejaké zvieratko, si nemôžeš mať na neho akoby... To je dlhodobo, hej, že nikto si nemôže patentovať hernú mechaniku. Hej, môžeš mať konkrétnu hru a môžeš mať konkrétny nápad, ale Dostiha a Sásky sú technicky monopoly. Nežalujte nás, prosím, hej, ale akože je to mechanicky veľmi podobne hrné monopoly a hra monopoly sa nemôže na súde brániť tým, že niekto urobil hru, kde si môžeš kúpiť nejaký majetok a keď niekto iný šlapne na to políčko, tak si musí niečo zaplatiť. Toto nemáš ako ochrániť ani v stolových hrách, ani v počítačových. A potom je to naozaj otázka, že je obrázok tejto veci natoľko podobný s vašou intelektuál, akože s vašou značkou, že akoby je to žalovateľné a tam to je akože veľmi tenký ľad proste pre toho žalobcu, lebo to ťažko dokazuješ.
A to je na tentokrát všetko. Počúvali ste jubilejný 300. diel, tristný podcastu, technologického podcastu Klik.
A ja som stratil odlásko, čo je úroveň profesionalizmu, ktorú získaš iba po 300 časoch. Ale myslíš, ten podcast, ktorý vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberanie, sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Spotify alebo v appke Sme, v Pocket Cast, v Anténa Pode, kde len chcete.
Čiže sľubujeme našim poslucháčom, že aj ďalších 300 dielov udržíme túto úroveň profesionality, ktorú prinášame každý týždeň.
Určite.
Takže
tú látku sme nastavili šokujúco nízko. Od začiatku. Šokujúco nízko. A akože zdvíhame ju veľmi pomaly.
A ty máš pocit, že ju zdvíhame? Ja nemám pocit, že ju zdvíhame.
Ja mám pocit, že ju zdvíhame.
Áno, máš pocit.
Vypočuj si skoré diely a akože zdvíhame ju.
Bojím sa ich vypočuť. ale je pravda, že ak už si to ťaháš s nejakým publikom a zrazu by sme začali byť oveľa lepší, tak no, by sme odradili čas nášho publika.
Nie, oni by vedeli, že už je to ten robot, vieš? Už by vedeli, že tak už tam dali to AI.
Takže v momente, keď prestaneme robiť chyby, začneme sa vyjadrivať sofistikovane, tak...
Alebo aspoň spisovne. Či plynulo.
Alebo plynulo. Tak to bude ten moment, kedy budete vedieť, že Petit Press začal písať... Takže ChatGPT ti bude písať scenár.
Áno, Eleven Labs sa načíta.
A syntetické hlasy Davida a Ondreja budú rozprávať a bude to plynulá konverzácia. Sem tam možno dá aj nejaký akože vtip, lebo tie dead jokes je ich plný internet a to teoreticky nie sme v tom nejaký unikátny. Ale v miere toho, koľko sa vieme, že zakoktať a chybovať, Aj v zahláseniach, ktoré sme robili viac ako 300 krát.
No, a teraz je tá dôležitá otázka, že my sme v tom čase akože na tropickom ostrove s piňakoládou na pláži alebo niekde zamknutý v pivnici. To je tá vec, ktorá ma zaujíma na tom.
Ja si myslím, že budeme tak na ulici s tými znameniami. že
koniec sa blíži.
Nie, koniec sa blíži. Myslím, že my budeme mať prvý také tie znamenia, ktoré budú, že zastavte, vieš, že stop the robots, zastavte robotov. Že to sú tí technologickí nadšenci. Tí technologickí nadšenci pôjdu prví na ulicu.
To je pravda.
A budeme mať len taký, vieš, taký ten polorozbitý klikhrnček pred sebou, kde môžu ľudia
hádzať drobne,
no.
Budeme mať terminál, akože...
Áno, že budeme tí sofistikovanejší.
Budeme mať terminál.
Nie, ja som si myslel, že budú nám hádzať potom akože USB kľúčiky s nejakými Satoshi.
Aha! To by nebolo zle inak.
No, akože Satoshi... Podľa toho, koľko Satoshi.
Aj.
Myslíš, že by sa utral sem tam aj nejaký Bitcoin jeden?
Tak akože, vieš, ak je šanca, že môže ísť na ulicu a niekto mi hodí Bitcoin do toho, tak som tam, že od zajtra.
V podstate ti stačí koľko, teraz to vychádza, aj jeden Bitcoin do roka.
Jeden Bitcoin do roka ti úplne spokojne stačí.
Budeme sa striedať na nejakej ulici v San Francisco, že znamenie bude stop the robots a potom pri šálke bude také malé...
Je to BTC.
Nie, pri tej šálke bude také znamenie, že berieme len Bitcoiny.
Myslím, že takých je v San Francisco veľa, David.
Áno. Potom tak doma taká sofistikovaná operácia.
Dobre, ešte povedzme ľuďom, kde, čo môžu robiť, ak by nám chceli
napísať. Ak vás to doteraz neodradilo, na čom pracujeme už 300 dielov, ale zatiaľ nás nevypli. Ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili predplatné z nášho odkazu a pochválili nás zhora, nepriamo. Áno.
Aj priamo, normálne.
Aj priamo. Dobre, ja som nebol pri tom, ja som bol len pri tom nepriamom, že aha, máme tu aj nejaký klik.
Áno. Je tam bitka, ale neviem, ako sme dopadli v bitke s piatočkom. Ale normálne, že nebol, ani jeden z nás nebol porazený na hlavu.
Tuším, že porazili kolegu Tkačenka.
Kolegu Tkačenka sme tesne tuším porazili. Neviem, ako dopadla Rúvenica s piatočkom a teda kolegyňa Hanzelová, akože je samostatný šport.
Áno. No a teda, ak vás to naozaj doteraz neodradilo, tak viac informácií ako vždy nájdete na sme.sk/klik. Určite sa pritlhaste na klik newsletter, na klik sme.sk/klikmail. Veľmi je to zradné.
Je to veľmi zradné. Ale vieš, prečo je to zradné? Lebo si to pred 5 rokmi tak urobil.
Nedal sa to inak. Už vtedy myslím, že bolo... V momente, keď sme začali robiť klik, tak domena klik.sk už bola zadaná. Preto nejaké poistenie, ale je tam niečo povinné zmluvné poistenie. Myslím, že si tam vieš objednať alebo niečo také. A samozrejme, ak chcete nejaké ďalšie ešte newsletter od nás dvoch odoberať, tak choďte na hernyupdate.sk, ktorému sa úspešne podarilo premigrovať zo Substacku na WordPress.
Máme také suchšie obdobie, to nestíhame.
Nestíhame. Alebo moje newsletter nájdete na davidtvrdoň.com a budeme radi, ak sa prihlásite aj na Discord a budete tam diskutovať s ostatnými klik poslucháčmi. Odkaz nájdete v newsletteri aj v popise podcastu. Ďakujeme Kristine Jaščovej, že to dneska s nami vydržala pri nahrávaní. S novou technikou štúdiu aj Markovi Frankovi za strihanie. Veľmi si to ceníme, že sa o nás starajú už viac ako...
Mnoho rokov,
lebo za tých mnoho rokov vždy bol ako keby produkcia kliku bola tá, že a teraz to hodíme na nového človeka.
Áno.
A bude plakať.
Áno.
A potom keď príde nový človek, tak ten dostane klik. Áno. Že klik je taký putovný pohár, taký ten, ako sa to volá, že keď niekomu dá, no trest. Podcast za trest. Alebo takéto, čo dávaš nováčikovi v kuchyni, že utierať...
Umývať riady
a proste umývať všetko, tak klik je taký akože udržbový.
Hej. Klik, udržbový podcast pre poslucháčov aj produktných, už 300 dielov.
A ja tiež veľmi pekne ďakujem a teším sa na ďalších 300 dielov. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Jiří Podsúbka. Naozaj ďakujem.
potešte seba aj svojich blízkych novými knihami z vydavateľstva Petit Press. Futbalových nadšencov zaujme autobiografia Jana Ďuricu i kniha Králi slovenského futbalu. Špičkový tréner Šimon Klimčík v knihe Nere ukazuje, ako športovať zdravo a bez bolesti. Petra Vlhová a Marek Hamšík v knihách pre deti hovoria, ako sa z nich stali veľkí športoví hrdinovia. V ponuke nájdete aj lahvotku pre fanúšikov Formuly 1, rivali či príbehy slovenských oligarchov s kontroverznou minulosťou. Viac nájdete na stránke obchod.petitpress.sk.